11:18 minutu, Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Info7 irratian eta sintonia honekin egiten dugun bezala, teknologia berriei eta interneti begira jarriko gara eta horretarako ostiralero bezala Irlen saretik gurean Talaioseko Gorka Julio egunen Gorka.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta gaurkoan estrategikoak diren edo estrategikotzat jotzen diren ekimen bat baina gehiago aipatuko dizkiguzu, estrategikotzat jotzen direnak, baina edota horrela izan beharke izan daitezkenak, baina beharrezko baliabideak horretarako jartzen ez direnak, bueno, zuk azaldi guzu bekiago.
Bai. Bueno, azkenean da askotan entzuten dugun hitz bat, ez? Gero ta ohikoagoa indei behintzat hori ditzen zait, jende asko que darabilen hitza da estrategiko, batez ere askotan erakundeetatik, baina ez bakarrik, sektorez benietatik, aipatzen da estrategikoa dela hau, eta beste hau, eta beste hau, baina azkenean, ez dakit, ez ote den bihurtzen ari, ez errez egiteko, nolabaiteko, hitz on bat, hau da, estrategiko dela definitu zerbait, eta beharrezkoa den azkenean tajuzko batzutan, eta askotan izan daitekena ekonomikoa, laguntza ekonomikoa adibidez, ez emateko bide ere bihurtzen da, estrategiko bezala definitu, eta listo, horrekin nahikoa delakoan. Eta hortarako, azkenaldian, bi adibide edo aipatu nahiko nituzke. Lehenengoa da, aurreko astean, bueno, albisteietan eta edabideetan edatu zen, nola Durangoko azokako bai Gerediaga Elkarte eta bai koordinazio maila osatzen duten guneak eta industriako beste zenbait agentek legebiltzarrera joan eta bertan beren emergentzia egoera azaldu zuten, ez? Han, bueno, ni ere kabia digitalen alorreko koordinatzaileetako bat naiz, Maite Goñirekin batera, eta bueno, bertan egon ginen biok ere, eta bueno, han entzun genitun, mai sektorial horretan edo, entzun genitun, emergentziazko egoera horretan laguntza eskatu zuen Durango Gazokak, ez? Eta entzun genituen zein izan ziren besteen hitzak, ez? H. Bilduk eta PPek, nolabait, aurkezutakoaren aurrean, baiezko edo positibotzat hartu zuten eskaria, beraz, atendituko zutela, uste genuen behintzat, PSOEk erantzun zuen, nolabait gaztelerako kulturari erreferentzia ginez, asko ulertu etzen batean.
Ja, azoka ezagutuko ez balu bezala, edo?
Bai, pixkatzen badago, euskera hobesten da, baina badago, eta deno dakigu, adibidez gaztelerazko liburuak ere eros daitezkela kasu askotan azokan, hainbat gauzen artean, ez? Baina bazirudien hor zerbait arraroa. Eta PNV oso hitzarte txikia egin zuen, aurreko lana goraipatu zuen eta aztertuko zutela esan. Bueno, nolabait, hori tajuz eta benetako hor aipatzen zen emergentzia egoera, zen ez dakigu egia da urrengo urteko azoka nola aterako den aurrea, zen arazo, kudeak eta arazoak larria dira, badakigu, bueno, aurreko zuzendaria, orain zuzendaritzari gabe dago, azoka, aier aurretik eta ondoren oraindik kudeaketa arazoak jarraitzen dute egoten, baina da azoka ereduare asko aldatu delako, zabaldu delako eta denok ezagutzen ditugun bagune horiek ere hortxe daude, ez azokari azkenean bizitza ematen diotenak eta hor planifikatu zen edo agente askorekin hitz egindako plan estrategiko horren baitan, hori gomendagarria eta hori ona zelakoan egin zen aldaketa uraren ondoren datorra guztia. Bueno, EH Bilduk aurkeztu zuen emergentzia egoera hori ikusita, tramitatzeko laguntza horiek, benetan eman behar bat ziren, aurrera, emergentziat tramitatzeko eskaria egin zuen. Etzen atera, estrategikoa den hau, alde batera utzi, soiltzat hartu, eta SOEk, PPek eta PNVek batu zituzten beraien bozkak, horren kontra egiteko, eta emergentziazko laguntza hau ukatzeko. Eta hori da, estrategikoa den, denok ezagutzen egun Durangoko azoka horren panorama eta egoera. Eta bigarren bat ere badago, eta itzulpen automatikoarekin dauka zerikusia. 2008 urtean egin zen olako konkurso publiko bat.
Gaztelania euskera, ez? Itzultzai automatikorako.
Bai, eta hor diru bat zegoen, esango diazu zenbaren
385.000 €.
Hori da. Eta diru hori asignatu zitzaion, lehiaketa horretan aurkeztu ziren hainbat aukera, lau enpresa edo enpresa konsortzio, eta diru hori azkenean, ba, benen teknologia hobea zela iritzita, mantzitzaion Luzi Software izeneko enpresa bati, dala, Siemensetik bakrisi garaian ateratako enpresa bat, eta, bueno, berari asignatu zitzaion. Baina, orain galera baten, hor egin den, parlamentuan egin den galera baten ostean, jakin alizan dugu horretaz gain, eta beste legin itzaldietan, ba, olako konkurso publikorik gabe, eman zaizkiola, bai, Patxi Lopezen garaian, eta orain badirudi jarraituko dutela hori egiten, ba, eman zaizkiola, egin direla, gehi, berrikuntzak, baina hori, egingo konkurso publikorik gabe, inkluso, esango nuke direla, bestea, baino asko zere handiagoak. Hau da, behin, konkurso publikoa egin, eta eraman, irudon, talarita mapiko mila zea, eta gero egin dituzena dira, da, inglesezko zea, eta kontrako, ere, euskara bazera, bazera euskara, kontrako itzulpena gehitu. Eta hor dauden zenbakiak harrigarria dira.
Bai, euskara gaztelania 700.000 € inguru esango dugu, eta ingelesa euskara 369.000, bueno, ia, 370.000 €.
Hori da. Eta horratzean dagoena, ez da bakarrik, dirua. Zen azken finean, ba, bueno, konkurso publikorik gabe ematea, benetan larria dela ere esan daiteke. Batzuk esango dute 2008an egin zela, baina 2008an egin zena zen oso konkretua zen gauza baterako. Eta orain egin direnak, edo eman direnak, ba, bueno, horrek asko balintzatu du, o balintzatzen du norabidea, eta erabat, zen gauza larrienen artean ez da bakarri dirua. Esaten nuen bezala, da baita ere da privatiba dela, hau da, ez dela software librea, eta software librea ez denez beste inorrek, ezingo luke, ezingo du, hori hobetu. Azken finean, hor jokoan dagoena da morrontza bat. Azken finean, gu baditugu eta beti aipatzen da, askotan erakunde ezberdinetatik aipatu da gainera, estrategiko bezala identifikatua daude, bai, hizkuntz teknologiak euskararekin daukaten harremanagatik, eta baita ere, software librea, horrek ematen diun, etorkizun garapenagatik. Ba, bueno, jakinda gainera, hasierako proposamen horretan, bazegoela hori ere proposatzen, era honetan gauzak aurrera ateratzea proposatzen zuten agenteak ere, ba oso larria iruditzen zait, ez potentziatu izana edo ez balioztatu behintzat, puntuazioan, ez balioztatzea, ba software librea izatea eta hemengo enpresa, eta batez ere ikerketara dedikatzen diren enpresa izatea, enpresa eta unibertsitateak beste askoren artean, zen hemen unibertsitat batzutan asko hitz egiten da ere estrategiko bezala ikerketa eta garapena, bueno, ba, ze ikerketa eta ze garapen egingo da kontutan hartu gabe hemengo unibertsitate eta hemengo enpresak, eta orduan ez da bakarrik dirua, baizik eta baita ere da sektore estrategikotzat identifikatzen diren arlo horiek ez kontutan hartzea edo ez balioztatzea. Eta horrek, bueno, ba, eraman dezakena da gauza batera, da, azken bilan, inoiz, ematen ez bazaio, aitortza estrategiko horri, ematen ez bazaio, benetan garatzeko aukera, eta garapena dioanean da laguntza ekonomikoa, baliabidea, prestigioa, valorazioa, ba, inoiz ez da garatuko, orduan berez, hitz soil batean geldituko da, estrategiko azpi izendatze hori, eta ez du ezertarako balio, eta hori da gertatzen ari dena, azken alian proiektu askorekin.
Estrategikotzat jo, baina gero praktikak beste gauza bat erakusten du eta bueno, amorrua nabaritzen zaizue eta bueno, batetik diozun bezala ba bueno, libre izan zitekena privatibo bihurtzen delako, baina bueno, ba morrontza modu bat ere mantentzen delako horrela baita ere horrelako ekimenekin.
Eta etorkizuneko garapenak ukatzen direlako. A ber, hemen bai kasu batean eta bestean ez naiz neregatik ari naiz esaten, ba azokaren kasuan denok ulertzen dugu uste dut azoka dela komun bat, nolabait euskal kulturak daukan gauza garrantzitsu eta amon komunean sortutako gauza bat, ez? Hori nik lehenengo hori defendatzen dut eta bigarren kasuan defendatzen dudana, ba software librean izango balitz eta gainea hemengo enpresekin Ez ez esaten kanpoko enpresak egon behar ez dutenik, ez, ez naiz horretaz ari baizik eta garapena sustatu nahi badu eta software librea eta euskera hizkuntza teknologiak sustatu nahi baditugu, ba, joe, ba horiek balioztatu behar direla eta balioztatu behar direla bai benetan. Eta azken finean komuna da hori ere, azkenean beste norbaitek etorri eta egindako hori software librea balima da balioztatu dezake inkluso negozioa egiteko. Baina hori da sustatu behar duguna, komun horiek sustatzea da garantzioena, baina benetan, benetan sustatzea da garantzioa.
Bai, estrategikotza jotzen diren horiek hitzez bakarrik ez edukiz eta baliabidez hornitzen joaten diren, eta bueno, horretarako ere balio bezate, ba horrelako kolaborazioek, ba bueno, baita ere salaketa eta kontzientziazio ere behar delako, akaso. Gorka bai, Julio, bai.
Beika.
Eskerrik asko, talaiozeko kide, ondo segi.
Hey, hello.